Mart'ın 19-20'sinde geçirilen cilasında müzakirə olunacaq. Avropa Birliyinin şərq qonşularına, Ukrayna, Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan və Moldovada sabitlik və inkişafın müdafiəsinə artıq 250 milyon pul ayırıb. İndi bu yardıma daha 350 milyon avronun əlavə olunması nəzərdə tutulur. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Naxçıvanda jurnalist araşdırması aparmaq olmazmı? Jurnalistlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun və Ayna Zerkala qəzetlərinin əməkdaşı İdrak Abbasov Naxçıvana getmişdi ki, burada sosial vəziyyətlə, insan haqlarının durumu ilə bağlı araşdırma aparsın. Ancaq keçən cümə günü Naxçıvanda onu görüş adından MTN-ə çağırıblar, orada isə gözlərini bağlayıblar, hədə qorxu gəliblər. Soruşublar ki, bura niyə gəlmisən? Yazdığı yazıları, çəkdiyi videoları əlindən alıblar. Sonra da deyiblər ki, rədd ol. Jurnalistin o vaxtdan ürəyi tutub, indi Bakıda müalicə olunur. Jurnalistlə Kəbiran Dilavərli söhbət eləyib.
Halım, ahvalım da yoxdur. Boğuluram. Elə bir tikan batır, təngi nəfəs oluram, boğuluram.
Aynı keçin
geçsin, açıq. 18-ində getdik. İnsan haqlarıdır, söz azadlığıdır. Ümumiyyətlər referendumla baxa vəziyyət sarayla bağlı. Vəziyyət öyrənmək. Biraz görüşlər keçdiyindən belə baxanda normal oldu. Nazir müavini səviyyəsində görüşlər oldu. İcra hakimiyyəti nümayəndələri. Zəng elədilər bizdən. Dedilər gələrsiz ora. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Naziri. Və mən qəbul elədilər.
Kim qəbul elədisin?
Bir dənə oğlan idi. İçəri alanda saxladılar. Dedilər ki, gözlərini bağlayacaq. Bağladılar gözlərimi. Sonra kollarımı vurdular. Bir nəfər apardı, sonra iki nəfər də yaxın ki. Kollarımı vurdular, apardılar. Niyə apardılar, necə apardılar bilmirəm.
Hara apardılar?
Allah belə pirləkənlə ora bura iş. Gözlərim görür ki, bir yeri. Gözlərim bağlıydı. Ay, qoxdum. Sonra saldılar bir dənə otağa.
Yəni, normal bir otaqdır?
Ha, normal bir otaq idi. Stol, stol zad var idi. Bir dənə gəldi, hərbi geyimli idi. Rütbəsiz adı yox. Gələn kimi başladı ki, ay müharibə şəraitində olan yerdi, plakadadı, oradan gəlmişsən, niyə gəlmişsən. Yəni, bura gələndə icazə almaq lazımdır. Naxçıvanın öz qayda qanunları var, buranın öz qayda qanunları var.
Təbii ki, özünü təqdim elədim.
Hər şey bilirlər, hansı kətdən doğulmuşam, onu da bilirlər. Səni kim göndərir, niyə gəlmişsən? Sərhət bölgəsində nə inirdin? Cəbhə xətti ilə niyə maraqlanmışsan? Belə, hərdə azad uraqlar. Təbii informasiya vasitələri haqqında qanun. Onun əsasında da...
İdrak o otaqdakı o soru-sual elədilərsə, ondan sonra nə baş verdin?
Sonra heç nəncə elə hədələr.
Hansı bir təzliqə məruz qalmadınız?
Yox, döyüb zad eləyən olmadı, döymədilər. Hədəliyirdi, hə, döyəcəm, belə eləyəcəm.
Kim hədəliyirdi?
Həmən o mənlə danışan adam da hədəliyirdi. Psixoloji də hədələr, təqdir eləmək dadıra bura.
Təqdir elədi?
Hə.
Özünü təqdim eləmədi həmişə?
Yox.
Yəqin ki, siz dediniz ki, özünüzü təqdim eləyirdi, elədi?
Əlbəttə. O deyir, sən kimsən ki, mən deyim də, sən kimsən.
O hədə qorxusu neçə dəqiqəyə çəkdi olub?
2 saata yaxın.
2 saat?
Bəlkə də biraz çox. Sonra da ki, şəkilimi pozdular.
Almışdılar da kameranızı.
Hər şey almışdılar.
2 saatdan sonra necə oldu, bıraxdılar bəs?
Bilmirəm, valla, yaxın bildilər ki, haşıyı qopacaq ya nəsə belə bir şey.
Vəziyyətiniz ilə orada pisləşdi?
Xüsusilə də gözlər bağlananda, qol burulanda insan həyəcanlanır da, da ciddi həyəcanlanmışdı. Sonra buraxanda dedilər, biz aeroporta, biz də ayağım buralar dəymiş. Elə həmən gün gəldi işte, 20-sində. Bakıya gəldim, ağrılar, sancılar vardı, bir də gördüm, yuxu yendim, halım pisləşir. 6-cı gün gətirdi bu.
İndi hansı diagnoz qoyulub sizə?
Valla bilmirəm, məndə bir dənə diagnoz qoyulub ki, nevralgiya var, ürəkdə problem var. İndi görək hansı olacaq da təki düzəlim.
Bu baş verənlərlə bağlı, sizə olan bu təzyiqlərlə bağlı müraciət eləmişsiniz harasa?
kimdən kimə şikayət edim? Oranınki gör burada, buradan deyil, ondan buna şikayət edəcəm. Məncə heç bir mənası olmuyor. Kimdən kimə şikayət edəcəm?
İdrak, bak bundan əvvəl də təzyiqlər məruz qalmışsınız. Bundan sonra da
fəaliyyətiniz necə olacaq? Bir dənə anekdotu indi yadımda deyil. Papuqa ilə bağlı bir şeydir. Onsuz da danışacaq. İndi onun sözü olmasa, onsuz da yazacaq.
Naxçıvanda hədə qorxu gəlinmiş. İndi Bakıda xəstəxanada olan jurnalist İdrak Abbasovla Kəbiran Dilavərli söhbət eləyirdi. Bu bir regionda Bakıdan gələn jurnalistin başına gələnlərdir. Bakıda isə bugün müşavirə keçirilib ki, regionlarda hər şey qaydasındadır. Regionların inkişafı ilə bağlı birinci 5 illik proqram uğurla həyata keçirilib. Hesabatla reallıq arasında fərq nədədir? Məsələn, Füzuli rayonunda qəsəbə salınıb, hesabata görə bu uğurdur. Reallıqda isə burada işsizlikdir, işıq da gündə cəmi 4 saat gəlir. Bu barədə az sonra. Jurnalist İdrak Abbasov isə Naxçıvana getmişdi ki, referendum qabağı vəziyyəti də öyrənsin. Bakıda əyləncə mərkəzində də referendumu müzakirə ediblər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Əyləncə mərkəzində bugünkü müzakirə qurtaranda iştirakçılar hərə öz xarici markalı maşınına minib gedib. Avtobusdan gedən, deyəsən, təkcə elə jurnalistlər olub. Birdən elə bilərsiniz ki, əyləncə mərkəzində şov-biznes ulduzları toplaşmışdı, qətiyyən yox. Bura Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatlarının rəhbərləri toplaşmışdılar, öz də martın 18-dəki referenduma hazırlığı müzakirə edirdilər. Həmin müzakirələrdən Aygün Muradxanlının reportajı.
Konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklər dövlətin qüdrətli, xalqın gələcəyinin parlaq olması baxımından son dərəcə önəmlidir. Bu nəticəyə Yeni Azərbaycan Partiyasına bağlı olan gənclər təşkilatlarının üzvləri gəliblər. Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Ramin Həsənov deyir ki, 18 mart referendumuna çıxarılan dəyişikliklər həm də Azərbaycanda bir sıra qanunların konstitusion əsaslarının yaradılmasına kömək eləyəcək. Ramin Həsənov deyir ki, referendumla bağlı cəmiyyətdə ən çox müzakirə olunan məqam 101-ci maddə ilə, yəni bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qadağanın götürülməsi ilə bağlıdır. O inanır ki, bu dəyişiklik indiki dövlət başçısının ömürlük prezident seçilməsinə yol açmış. Çünki onun sözlərinə görə bütün hallarda seçimi xalq edir. Parlamentin ən gənc üzvü Fuad Muradov da həmin maddədən danışırdı. Fuad Muradov müxalifətə səslənərək onu açıq mübarizəyə çağırdı.
Əgər sən düşündüyün qədər fikirləşsən ki, bu gün Azərbaycanda problem var və biz bunu bacarırıq, qoy ortaya öz namizədi. Biz də öz namizədimizi qoyaq. Yəni Azərbaycan partiyasının namizədi. Və görək kim qələbə çalışır. Burada nə problem var?
Toplantıda konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı təkcə siyasətçilər danışmırdı. AFFA-nın birinci vitse prezidenti Rauf Əliyev.
Burada belə bir çətin məsələlər də yoxdur. Gələcəyə baxarkən dəyişikliklər bəlkə çox gözəldir. Bu insanları narahat edir. Amma əslində baxanda bunun heç bir narahatçılığı yoxdur.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru Əmir Əliyev ciddi mübahisələrə səbəb olan 101-ci maddənin indiki durumda Konstitusiyanın başqa bir maddəsinə uyğun gəlmədiyini deyir. Söhbət Konstitusiyanın 56-cı maddəsindən gedir.
Maddədə yazılır, hər bir şəxsin seçmək və seçilmək hüququ var. Seçmək və seçilmək hüququna məhdudiyyət qoyula bilməz.
Toplantıda demək olar bütün çıxışlar 101-ci maddə ilə başlanıb, elə bu maddə ilə də bitdi. Tərəqqi təşviqat qrupunun vəkili Abbas Babayev isə müxalifətin əks arqument kimi gətirdiyi ABŞ və Qərb təcrübəsinin heç də hər zaman uğurlu olmadığını dedi. Çıxışçı 200 illik demokratiya təcrübəsi olan ABŞ-ı demokratiya beşiyi adlandırmağı da unutmadı.
Amma orada olan hər bir halın eyni ilə kopyalanması və eyni şəkildə olması deyə bir qanun, bir qayda da yoxdur. Amerika'da olan her bir halın demokratiktir diye bir fikirlere sürmek de düzgündür. Eğer biz beynəlxalq təcrübəyə əsaslanıb bu dəyişikliklər təklif olunubsa, onları əksinə argumentasiya da beynəlxalq təcrübəyə və beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanmalıdır.
Toplantı iştirakçıları ilə söhbətimizdə onların hələlik konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklərin mahiyyətindən o qədər də xəbərdar olmadıqları bəlli oldu. Ancaq onlar toplantıda qarşıya qoyulan vəzifəni yerinə yetirəcəklərini, konstitusiyaya dəyişikliklərin, xüsusilə də prezident müddəti ilə bağlı məhdudiyyətin götürülməsinin Azərbaycan dövlətçiliyinə uyğun olduğunu cəmiyyətə izah eləyəcəklərini dedilər. İcra strukturlarının köməyi ilə.
Yəni gənclərlə görüşlər təşkil olunacaq və maarifləndiriləcək sadəcə. Yəni
bunları kim təşkil edəcək? İcra hakimiyyətləri,
Yoxsa hal-hazırda biz hərəkət olaraq öz qüvvəmizə çalışacağıq bu işləri görək. Alınmasa hər halda dövlət qurumları kömək etmək təşəbbüsü bildirsələr köməklərindən yararlanarıq.
Fevralın 23-də seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi də referendumla bağlı toplantı keçirib. Ancaq yapçı gənclərdən fərqli olaraq Bakı Əyləncə Mərkəzində deyil, Azərbaycan Media Mərkəzində.
Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatlarının rəhbərlərinin toplantısından Aygün Muradxanlı danışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, 18 mart referendumunda konstitusiya dəyişiklik təklifləri haqqında nə dərəcədə məlumatlısınız? Cavab yazanların 23% deyir ki, tam məlumatlıdırlar. Dəqiq məlumatım yoxdur deyənlər 13%-dir. O da maraqlıdır ki, 20% deyir ki, ümumiyyətlə maraqlanmır bu məsələ ilə. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə əvvəldə dediyimiz regionların inkişafına keçək. Azərbaycanın rayonlarından Bakıya axın niyə dayanmır? Hökumət regionlarda vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün 5 illik inkişaf proqramı qəbul eləmişdi. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2004-2008-ci illəri əhatə edən həmin proqrama yekun vuraraq onun çox böyük uğurla həyata keçirildiyini dedi. Növbəti 5 illiyə də yeni proqram hazırlanıb. Ancaq kəndlərdən, rayonlardan şəhərə axın niyə dayanmır? Bu sual aktual olaraq qalır. İlqar Rəsul bu məsələni araşdırıb.
Dövlət proqramı vaxtından əvvəl və daha da böyük həcmdə uğurla icra olundu. Deyə bilərəm ki, bu tarixi bir nailiyyətdir.
Fevralın 23-də regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının 5 illik yekunlarına dair konferans keçirildi. Prezident İlham Əliyev dedi ki, 2004-cü ildə başlanan bu proqramın uğurla gerçəkləşdirilməsi artıq insanların həyat şəraitində, şəhər və kəndlərin abadlaşan simasında, çəkilən yollarda, qurulan infrastrukturda, bütövlükdə sosial sahədəki müsbət dəyişikliklərdə özünü təsdiqləməkdədir. Bu proqramın nə dərəcədə böyük əhəmiyyəti olduğunu görmək üçün təkcə bir neçə statistik rəqəmə diqqət yetirmək kifayətdir. Prezident belə deyir.
Son 5 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 2.6 dəfə artmışdır. 766 min yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 547 mini daimi iş yerləridir. Yoxsulluğun səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşmüşdür. 49%-dən 13.2%-ə. Büdcə xərclərimiz 12 dəfədən çox artmışdır.
İlham Əliyev deyir ki, bu illər ərzində elektroenergetika sahəsinə göstərilən diqqət, müxtəlif bölgələrdə tikilən 9 elektrik stansiyası, eləcə də ölkənin 80%-dən çox ərazisində qazlaşma prosesinin başa çatdırılması əhalinin enerji təminatında ciddi dəyişikliklər yaradıb. Bəs yerlərdə əhali bu məsələlərlə bağlı nə düşünür? Bu günlərdə Füzuli rayonu ərazisində yerləşən Qayıdış qəsəbələrindən Azadlıq radiosuna zəng eləyib bildirmişdilər ki, əhaliyə işıq nəinki fasilələrlə, hətta gündə cəmi bir neçə saat verilir. Narazılıq var. Cəmaət yerlərdən Bakıya yanlış məlumatlar verilməsi barədə prezidentə telegram da vurmaq istəyir. Zəng edib sakinlərdən indi vəziyyət necədir deyə soruşduq. Dedilər cəmaətin narazılığı. Xüsusilə də prezidentə telegram vurulması söhbəti ortaya çıxandan sonra vəziyyət yaxşılaşıb. İndi işıq gün ərzində əvvəlki kimi 14-16 saat yox, 5-6 saat söndürülür.
Yandır. İndi saat 5-də yandıracaqlar. İndi də gecə söndürəcəklər saat 1-də, səhər 5-ə kimi. 6 saat ərzə söndürürlər. 14 saat, 16 saat söndürürdülər.
O ki, qaldı yeni iş yerlərinə 5 il əvvəl işsiz olanlar bu məsələdə öz həyatlarında dəyişiklik baş vermədiyini deyirlər. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail isə bildirir ki, əslində bir çox irəliləyişlər yalnız kağız üzərində deyildiyi kimidir. Məsələn, iş yerlərinin açılmasını bir neçə siyahıda təkrarlamaqla say artırılır. Yoxsulluğun azalmasına gəlincə, bəli, ölkədə acından ölənlərin və ölmək ehtimalı olanların sayı azalıb, yoxsulluq isə kəskin şəkildə aşağı düşməyib. Yəni, 5 il bundan əvvəl regionlarda mövcud olan problemlərdə fundamental dəyişiklik baş verməyib. Qaz, elektrik enerjisi problemləri də bölgələrdə qalmaqdadır.
Və əgər bu günləri Azərbaycanın, tutaq ki, Gülçay rayonundan bir kəndində yenə elektrik enerjisi yalnız axşamlar səhərlər verilirsə, deməli bu proqramın geniş təsir dairəsindən danışmaq mümkün deyil. Mən hesab edirəm ki, ciddi dəyişiklik baş vermir. Yəni, regionlardan Bakı şəhərinə miqrasiya yenə də davam edir.
Zöhrab İsmail deyir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı məqsədləri baxımından yaxşı bir proqramdır. Əgər orada qoyulan məqsədlərə tam əməl edilsəydi, təkcə əhalini yox, eləcə də bölgələrin inkişafında ciddi irəliləyişlər nəzərə çarpardı. Ancaq bu, baş vermədi. Prezident İlham Əliyev isə deyir ki, artıq növbəti 5 il üçün dövlət proqramının yeni layihəsi hazırlanıb. Əvvəlki proqramın uğurla başa çatması və mövcud imkanlar gələcəyə ümidlə baxmağa əsas verir. İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev bildirir ki, son 5 ildə regionlara dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin həcmi 6 dəfə artaraq 7 milyard manata yaxın olub. 2009-cu ildə isə regionlara dövlət büdcəsindən 4 milyard manata yaxın vəsait ayrılacaq ki, bu da ümumi investisiyaların 83% deməkdir.
İlqar Rəsul, belə görünür, regionlardakı vəziyyətə Bakıdan baxış bir qədər fərqlidir. İndi isə Azərbaycana beynəlxalq aləmdən baxışa keçək. Azərbaycan vətəndaşına Avropa Birliyi sərbəst viza rejimi təklif eləyə bilərmi? Və yaxud Azərbaycan biznesmeninə azad ticarət? Vaxtı ilə çox uzaq görünən bu təkliflərin əsası bir aydan sonra martın 19-20-si keçiriləcək Avropa Birliyi sammitində qoyula bilər.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azərbaycan hazırda Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasəti proqramında iştirak edir. Avropa Birliyi bu proqramı təkmilləşdirib, şərq əməkdaşlığı eləyir və Ukrayna, Moldova, Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Belarusa təklif eləmək istəyir ki, şərq əməkdaşlığı proqramına qoşulsunlar. Avropa Birliyi konkret nə təklif eləyir? Bu barədə İlkin Məmmədov danışacaq.
Avropa Birliyi şərqdəki qonşuları ilə siyasətinə yenidən baxacaq. Rusiya-Gürcüstan müharibəsi, Rusiya-Ukrayna qaz mübahisəsi, dünyadakı iqtisadi böhran və Moskvanın postsovet məkanına təsirini artırma cəhdlərinə cavab olaraq, Avropa Birliyi də keçmiş Sovet Respublikalarına diqqəti artırır. Birliyin genişlənmə komissarı Benito Ferrero Wadner fevralın 23-də qurumun Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Belarus, Ukrayna və Moldovaya təqdim eləmək istədiyi şərq tərəfdaşlığı siyasətinin səbəblərini belə açıqlamışdı. Avropa Birliyi sözü gələn təklifləri martın 19-20-sində keçirəcəyi sammitdə müzakirəyə çıxarıb, elə isti-isti də bu ölkələrə təqdim eləmək istəyir. Valdner sözlərinə görə əslində söhbət birliyə üzvlükdən yox, artıq qüvvədə olan qonşuluq siyasəti planının genişləndirilməsindən gedir. Konkret olaraq Avropa Birliyi 6 keçmiş Sovet Respublikasına azad ticarət, vizasız gediş-gəliş, daha sıx enerji əməkdaşlığı təklif eləyəcək. Əvəzində isə onlardan öz qanunlarını Avropa Birliyinin standartlarına uyğunlaşdırmağı, iqtisadi islahatlar aparmağı və demokratiyanı inkişaf etdirmək istəyəcək. Benito Ferrero Waldner.
Bu plan islahatları həvəsləndirmə planıdır. Yəni, nə qədər çox öhdəlik yerinə yetirsən, bir o qədər çox güzəşt əldə edəcəksən.
Avropa Birliyi təklifini daha cəlb edici eləmək və ölkələrdəki islahatlara yardımcı olmaq üçün sözü gedən ölkələrə 2010-13-cü illər arasında 600 milyon avro da ayırmağı düşünür. 2007-2013-cü illər arasında birlik artıq Cənub və Şərq tərəfdaşlığı proqramlarına 11 milyard avrodan çox vəsait ayırıb. Bu məbləğin də təxminən 3-də 1-ini Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Avropa Birliyi ilə daha yaxından əməkdaşlıq edən dövlətlər ala biləcək. Yəni birliyin tövsiyələrini daha tez yerinə yetirən daha çox pul alacaq. Azadlıq Radiosu həm Cənub, həm də Şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində tərəflərə təklif ediləcək sənədin layihəsini əldə edib və detallara diqqət yetirəndə görmək olur ki, birlik Cənub tərəfdaşlığı ölkələrinə daha çox güzəştlər təklif etməyi düşünür. Avropalı diplomatlar özləri də gizlətmirlər ki, hələ ki Şərq qrupundakı keçmiş Sovet ölkələrini bloka üzvlük yolunun açılması qənaətinə gəlmələrini istəmirlər. Bu yüzden vizasız gediş-gəliş, sərbəst ticarət maddələrində bu ölkələr üçün bəzi məhdudiyyətlərin gətirilməsindən söz gedir. Ticarətlə bağlı problem ondadır ki, Avropa Birliyinin bəzi üzvləri narahatdırlar ki, Ukrayna, Belarus kimi dövlətlərdən kənd təsərrüfatı məhsullarının axını yerli istehsalçıları çətin vəziyyətdə qoyacaq. Postsovet ölkələrindən Avropaya iş qüvvəsinin axını və qanunsuz miqrasiyadan çəkinənlər isə vizasız gediş-gəlişə də məhdudiyyət gətirilməsinin tərəfdarıdırlar. Benito Ferraro Valder bugün Brüsseldeki çıxışında viza məsələsinə belə aydınlıq gətirib.
Biz vizasız gediş-gəliş imkanını ancaq sərhədlərini ciddi qoruyan, sənədləşmə işlərini və gedib gələnlərin qeydiyyatını ciddi aparan ölkələrə verəcəyik.
Avropa Birliyinin bəzi üzvləri keçmiş post-sovet ölkələrinin hamısına münasibətlər tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ideyasına heç də yaxşı yanaşmır. Söhbət hələ də söz verdiyi saatları həyata keçirə bilməyən, demokratiyanın inkişaf sayəsində isə getdikcə daha da geriləyən dövlətlərinə bağlıdır. Ən çox mübahisə doğuran ölkə isə Belarusdur. Amma Brüsseldən verilən açıqlamalara inansaq, Avropa Birliyi bu cür ölkələrə əməkdaşlığın genişləndirilməsini təklif edəndə demokratiya məsələsini daha konkret şərt kimi qoymağı düşünür.
İlkin Məmmədov. Bəs bütün bunlara, yəni keçmiş SSR-nin 6 ölkəsinə şərq əməkdaşlığı proqramının təklif olunmasına Rusiya hansı reaksiyanı verəcək? Yoxsa dünyanı bürüyən maliyyə böhranında Rusiyanın başı özünə qarşı açar? Neftin qiymətləri kəskin düşəndən Rusiyanın hakim elitasında güc strukturlarından, daha doğrusu çoxsu bu strukturdan çıxanlarla Maliyyə Nazirliyi rəhbərləri arasında dava güclənib.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7 Azadlıq Radiosu.
Rusiyada Maliyyə Nazirliyinə hücumlar güclənir. Bəziləri hətta deyir ki, Rusiyanın düşdüyü vəziyyətə görə qurbanlıq keçi axtarırlar. Buna da namizəd kimi Maliyyə Naziri Kudrini tapıblar. Bəziləri isə deyir ki, Slaviklər deyilən güc qurumları nümayəndələri Kudrinin yerinə öz adamlarını qoydurmaq istəyirlər. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Neftin qiyməti düşən kimi Rusiyada hakim elita büdcənin azalan gəlirləri üstündə bir-birini qırmağa başlayıb. Bu ayın əvvəli Maliyyə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxslərinə qarşı korrupsiya ilə bağlı köhnə bir tədqiqatın yenidən bərpa edilməsi göstərir ki, Kremldəki iki qruplaşma arasında əsl müharibə qızışır. Bunlardan biri baş nazirin müavini Seçinin komandasıdır, o birisi isə Maliyyə Naziri Kudrinin. Analitiklər deyirlər ki, Kudrin qərar verən kimi ki, xarici borçlarını ödəməkdə çətinlik çəkən böyük şirkətlərə birbaşa dövlət yardımları dayandırılsın, bu həmin şirkətlərin hökumətdəki havadarlarını qəzəbləndirib. Bundan başqa, qlobal maliyyə böhranına görə Kudrin büdcə ayırmalarını azaltmağı nəzərdən keçirir, o cümlədən müdafiə sahəsinə. Bu isə Başnazir Putinin komandasında yer alan çox nüfuzlu Slaviki adlanan keçmiş təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşlarını əməlli başlı qəzəbləndirib. Amerikadakı Hudson Universitetinin araşdırmaçısı David Satter Kreml daxilindəki hazırki vəziyyəti belə izah eləyir.
Putin elə bir vəziyyət yaradıb ki, hökumət daxilində nə şəffaflıq var, nə ədalət, nə də sivil davranış ənənəsi. Ona görə də əgər sən öz istədiyini yeritmək istəyirsənsə, ən yaxşı yol odur ki, sənə problem yaradana qarşı cinayət işi qondarasan.
Rusiyada Maliyyə Nazirliyindəki texnokratlarla təhlükəsizlik orqanlarının veteranları arasında tartışma əvvəl də var idi, amma büdcədə o qədər pul var idi ki, bu tartışmalar çox üzə çıxmırdı. Amma indi qlobal maliyyə böhranının Rusiyaya vurduğu zərbə Maliyyə Naziri Kudrinin işini əməlli başlı çətinə salıb. Elə Seçində bütün cəbhələr boyu hücum üçün əsl vaxtın yetişdiyini hiss eləyib. Rusiya prokurorluğundakı istintaq komitəsinin rəhbəri Bastrykin bu ayın əvvəli deyib ki, nazirliyin iki əməkdaşı, nazir müavini Starçak və keçmiş maliyyə naziri Volkova qarşı cinayət işi artıq başa çatıb və bu yaxınlarda məhkəməyə göndəriləcək. Onlar Rusiyanın Əlcəzairə olan borcunun ödənilməsi ilə bağlı razılaşmanın həyata keçirilməsi zamanı 18 milyon dolların mənimsənilməsində ittiham edilirlər. Başnazirin müavini Seçin Rusiyada boz kardinal sayılır. Rusiyanın ən zəngin adamlarından olmuş Xodorkovskiyə qarşı işin açılmasını və Yukos Neft şirkətinin onun əlindən alınmasının arxasında da məhz Seçinin durduğunu deyənlər var. O da xatırladılır ki, Yukosun səhmlərinin çoxu sonradan məhz Seçinin rəhbəri elədiyi Rosneft şirkətinə keçdi. Sankt-Peterburqdakı Avropa Universitetindən Dmitri Travin deyir ki, Seçin Maliyyə Nazirliyi üzərində nəzarəti ələ keçirməyə çalışır.
Əgər Seçin nail olsa ki, Maliyyə Nazirliyinə onun adamını təyin eləsinlər, onda çox böyük gücə sahiblənmiş olacaq. O, bütün ölkə boyu büdcə pullarının xərclənməsi üzərində nəzarətə malik olacaq. Seçin çoxdandır ki, bunu arzulayır.
Travin deyir ki, Kudrinin qanun arasına girən onun başnazir Putinlə yaxın münasibətlərinin olması da onlar vaxtilə Sankt-Peterburqda da bir yerdə işləyiblər. Amma Travin bildirir ki, əgər Kreml daxili mübarizə qızışsa, ola bilər ki, Putin düşünsün ki, Kudrini işdən çıxarmaq və başqa vəzifəyə təyin eləmək daha məqsəd uyğundur. O ki, qaldı Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşlarına qarşı açılan cinayət işinə bəzi ekspertlər bu işdə kifayət qədər sübutların olmadığını düşünürlər. Echo Moskva radiosunun siyasi şərhçisi Yulia Latınina deyir ki, bu işdən siyasi sifarişi gəlir. Latınina bildirir ki, bu çox şübhəli məsələdir. İstintaq komitəsinin rəhbəri Bastrikin gəh hansısa ekspertlərə istinadla deyir ki, 18 milyon dollar mənimsənilib, sonra da müsahibəsində yenə də hansısa ekspertlərə istinadla bildirir ki, 80 milyon dollar mənimsənilib. Onun fikrincə belə təəssürat yaranır ki, istintaqı aparanlar qeyri-profesionallardır.
Rövşən Qəmbərovun söhbətini dinlədiniz. Bütün bunları internetdən həm oxumaq olar, həm də dinləmək olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda. Hindistanda bayramdır. Çox səsi Mumbai şəhərində, yəni köhnə adından desə, Bombeydə çəkilmiş film birdən-birə 8 Oscar alıb. Ən yaxşı musiqi bəstəsinə və səs mühəndisliyinə görə 2 Oscar isə hindli bəstəkara və mühəndisə veriblər. Ölkə prezidenti və baş naziri qaliblərə təbrik göndəriblər. Adı Gecəqondudan və ya şəhərin yoxsullar məhəlləsindən olan milyonçu kimi tərcümə olunan film ilin ən yaxşı filmi kimi Amerikanın Kino Akademiyasından Oscar aldı. Filmdə çəkilən iki uşaqdan biri də elə Mumbai'nin həmin yoxsullar məhəlləsindən çıxan uşaqdır. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
The Oscar goes to...
Və Oscar verilir.
Slumdog Millionaire...
Gecəqondudan olan milyonçu filminə. Prodüser Christian Coulson.
Kinorejissör Steven Spielberg Gecəqondudan olan milyonçu filminə Oscar mükafatının verildiyini elan edən an Hollywood tarixan yaşayırdı. Çünki xarici xarabalıqlarda Hindistanın Mumbai şəhərində çəkilən filmə Hollywoodun ən nüfuzlu mükafatının verilməsinə tez-tez rastlanmır. İlin ən yaxşı filmi olmaqla yanaşı bu film həm də ən yaxşı rejissör işi, ən yaxşı səs, ən yaxşı qurğu, ən yaxşı film musiqisi, ən yaxşı orijinal mahnı nominasiyalarında da qalib gəldi. Gecəqondudan olan milyonçu filmi kasıb hindli oğlanın məhəbbət və pul üçün televiziya müsabiqəsinə qoşulmasından danışır. Filmin prodüseri Christian Coulson deyir ki, filmin ulduzu yox idi, ancaq ssenarini oxuyan hamı da o dəli bir sevgini oyadırdı.
Together we've been on an extraordinary...
Birlikdə biz qeyri-adi səfərdə idik. Biz başlayanda ulduzumuz, gücümüz, əzələmiz, istədiklərimizi həyata keçirmək üçün kifayət qədər pulumuz yox idi. Ancaq bizim ssenarimiz vardı və onu oxuyan hər bir insanda o dəli məhəbbət oyadırdı. Bizim dahi rejissorumuz öz öhdəliyini yerinə yetirən mübariz komandamız vardı və onların istedadını görmək üçün ekrandadır.
Gecəqondudan olan milyonçu filmi namizəd göstərildiyi 9 nominasiyadan 8-ində qalib gəlsə də aktyor işinə görə mükafat ala bilmədi. Bu titullarda Hollywood ulduzları yerindən parladı. Titanic filmindən sonra şöhrət qazanan Kate Winslet The Reader, yəni oxucu filmindəki dramatik roluna görə ən yaxşı qadın aktrisası nominasiyası üzrə Oscara layiq görülüb. Filmdə keçmiş nazist həbsxanalarında işləyən və yeniyetmə ilə yaxın əlaqədə olan nəzarətçini canlandıran Winslet Oscar heykəlini alanda göz yaşlarını gizlətmə çalışırdı.
I'd be lying if I haven't made a version of this speech.
Əgər desəm ki, bu cür çıxışa əvvəllər hazırlaşmamışam, yalan demiş olaram. Təxminən 8 yaşım olanda vanna otağında güzgüyə baxırdım. Mükafatım şampun butulkası idi. Ancaq bu şampun butulkası deyil. Güclü kişi rolları ilə tanınan Amerikalı aktyor Sean Penn isə bu dəfəki Oscar mərasimində Milk, yəni süd filmindəki roluna görə ən yaxşı kişi aktyoru mükafatı aldı. Penn filmdə cinsi azlıqların müdafiəçisini canlandırıb. Mükafatı alarkən aktyor öz istehsasını gizlətmirdi.
You commie homo-loving sons of guns.
Siz kommunistlər, öz cinsindən olanları sevənlər, silahların oğulları, mən bunu gözləmirdim və aydın demək istəyirəm ki, bir çox hallarda mən öz dəyərləndirməmi çətinləşdirirəm.
Mərasimdə ikinci planda ən yaxşı qadın roluna görə Oscar mükafatını Penelope Cruz, ən yaxşı kişi roluna görə isə 2008-ci ildə vəfat edən Heath Ledger layiq görülüb. 29 yaşında vəfat edən Ledger'in mükafat onun ailəsinə təqdim edilib.
Sevinç Hüseynzadə. Kontekst verilişimizi canlı dinləyə bilməyənlər burada gedən reportajları istədikləri vaxt internetdə də dinləyə bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.